Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la unuan de augusto 2019, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum cioni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Papo Francisco de nove parolis pri la bapto cae missio de la Cristano. Lition faris en videomessaggio montrita hodiau en Giacarto, Indonesio, dum la malferma ceremonio de la Nazia Missiista Congresso, dauranta gis dimancio. La papo proponis mediton pri la temo de la congresso, baptita cae sendita. Ciam ni estas baptitai, clarigis Francisco, ni ricevas la sanctan spiriton, ciu estas tresoro, ni ricevas la messagion de Iesuo, la evangelion en ni. Demandu al vi, li aldonis, kiel mi vivas mian bapton, en mia persona vivo, sed ciu ancau kiel fermentilo, socia fermentilo, por antauen porti la messagion de Iesuo. Pri la vorto sendito, Francisco substrecis che la cristano iras ciam antauen, cae kiel la Biblio diras, ni ne estas homoi kiui revenas, ne ni estas homoi kiui ciam iras antauen. Se iu retro iras, tiu ne estas cristano. La Sancta Spirito instigas antauen iri. Do curagion, finis la papo, antauen, ciam antauen, baptitai cae senditai. Pregiu porche nia signorino vin gardu cae helpu vin antauen iri, cae ancau bonvolu pregi por mi. Post morgau sabaton la papo acceptos audienze miloin da geiunuloi, alvenintain el la tuta Europo sed ancau el aliai landoi, laula historiai pilgrimai ireioi de centra Italio. Temas pri la scoltoi della internazia unuigio della gvidantoi cae scoltoi de Europo, Europa Federazio de Scoltismo. Sankt Gallen, Svislando, la Consilio della Episcopara e Conferenzoi de Europo, cae la Conferenzo della Ecclesioi de Europo, anca uciliare cune redeclaris cies respondezon pri la creagiaro, cae invitis al pregiado. Ene sia comuna declaro, publicigita de informa genteio Fides, ili memorigas che la tempo della creagiaro, della unua de septembro gis la quara de octobro, estos speciala periodo della liturgia e calendaroi de plica e pli crescanta nombro da ecclesioi en Europo. Ni do profitu citi un ocason, cae ni unuigiu en pregiado, porche la homaro respectu la planedon. Per nia tuta coro, ni pregiu por la homoi, ciui suferas en la mondo, pro niai malsparoi, avidemo, cae ofte nia indifferentezzo, reconante che pro la malcorrecta uso della natura i rimedoi, ancau pro detruo cae poluziado, oni daure trudas doloran vundon alla verco de Dio, la declaro instigas cesigi individuismon cae isoligion, memorigante che ciui estas membroi de unu sola homa familio. Romo, malgranda signo della desiro, cion la gecnavoi havas detrui la baroin. Antauhierau, la tridecana de Iulio, en Romo la unuigio della italai iunai hebreoi acceptis delegazion de iunai islamanoi della Roma Instituto Tibro, el Albana, Algeria, cae Turca naziezoi, por gvidata visito alla Iuda Museo cae la Sinagogo de Romo. Gi estis ocaso por pli profundigi la iudain historia cae culturon, cae por consolidigi la iradon cune startigitan al reciproca cono. La islamai gecnaboi eniris en la cef sinagogon de Romo cun la capo covrita, por respecti la sanctan locon. La iudai gecnaboi bonvenigis ilin comence en la iuda museo, cie oni memorigis la mallumain iaroin de la italai rasismai legioi cae de la Shoah. Poste, en la sinagogo, ocasis momento de contemplazione lado cae pregio, ciu lausiai proprai tradizioi. La iniziato, clarigis al informa genteio sir Cenap Aydin, iuna directoro de Instituto Tibro, estas frutto de la amichezzo quiu de longa tempo nascigis, cae quiu estas basita sur la comuna sindevigo por la interreligia dialogo. La dudexepan de januaro, en la itala tago de la rememoro pri la persecuto contra u hebreoi, la instituto gastigis grupon de geiunuloi de la unuigio de la italai iunai hebreoi, cune cun representanti gigantoi de aliei movadoi, religioi por la pazzo, cae fondagio scolas occurrentes. Por ocase, la iunai hebreoi estis invititai cun dividi cun la iunai islamanoi la mangion, cae la instituto pretigis menuon tute kosheran. Islamabado, dum sia parolado, ocase della cunveno passinte lunde en la presidenta palazzo en Islamabado, por soleni antautempe, la nazian tagon della nazi mal plimultoi, tago solenota dimancion la decunuan de Augusto en la resto della lando, la pakistana chef ministro Imran Khan substrekis che la islamanoi estas devigatai protecti la cunzivitanoin de religiai minoritatoi, cae certigi al ili la practicon de fundamentai raitoi, cae che ili ne estu legge discriminaziatai. Imran Khan aldonis che en Islamo neniu practico, comparebla al truditai convertigioi, estas imagebla, char Dio petis al siai senditoi disvastigi la messagion, sed aligi al gi cae farigi credanto, estas libera electo de la homo. Ni ne povas devigi accepti Islamon sub la minazzo de armiloi au persecuto au trudante convertigion al virinoi de religiae minoritatoi post ciam oni forcaptis ilin. Tiai agoi ne povas esti taxatai congruai cun Islamo. Monsignoro Samson Shukardin, episcopo della cattolica diocese de Hyderabad, difinis tre curagiga la paroladon della chef ministro, cae che gi donas novan esperon alla religia ai minoritatoi en Pakistano. Mi esperas cae pregias, li diris, porque la chef ministro povu vere realigi sia in celoin, considerante che kiel religia minoritato en Pakistano ni besonas protecton cae culteioin. Asunciono, flamigas Paragvaion la interconsento cun Brasilo pri energi proviso della lando pere de baseno Itaipu, la plei granda hidroelectra centralo en la mondo. La grandega digo baras riveron Paraná, ce la land limo inter Brasilo cae Paragvaio. La dudekvaran de maio estis subscribita secreta interconsento inter la Paragvaia registaro cae tiu de Brasilo. Post eccono de gia en havo, Pedro Ferreira, presidente della Paragvaia autoritato, quiu mastrumas la electrain rimedoin, resignis de sia posteno. Char, la interconsento, li diris, devigis Paragvaion aceti pli da energio ol tiu besonata. El tordema sinteno, li commentis, della Brasila electra compagnio. Sequis multnombrai manifestazioi cae protestoi, quio instigis la senaton de Paragvaio aprobi resolution contra la interconsento, devigante la registaron reconsideri la tutan accordon. Novi Orco, de hodiau dum septagoi solenigas la monda semaino de la mam nutrado. Por ocase, UNICEF memorigas che la mam nutrado donas al infanoi la plei bonan viv comenzon, char gi faciligas la crescon de eccono, cae gi consistigas la unuan vaccinon de la infano, char gi protectas contra u malsanoi cae morto. Novi Orco, la duana de Augusto 1944, antau 75 iaroi, la campo de la ciganoi, en concentreio Auschwitz-Birkenau, estis liquidita. Dum tiu ununura tago, 2897 homoi, plei parte virinoi cae infanoi, estis extermitai en la gas cameroi, charili estis ciganoi. Antau quelcae iaroi, estis starigita la memor tago de la extermo de la Romooi, finita en Roma lingvo por Raimos. Morgau multegai estos la iniziatoi en la mondo por soleni la rememoron. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.